Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu güni 2020-nji ýylyň 19-njy noýabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda Lewabyň önümçülük karhanalaryna derinewler dowam edýär. Resmiler terekeçilerden ýetimler üçin meýletin ýardym talap edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Ex-prezidentler ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berýän Rus kanun taslaması birinji tapurdan geçdi. Rusiýanyň parlamentiniň aşağı palatası döwlet dumasy öňkü prezidentlere ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berjek kanun taslamasynyň birinji maslahatyny tasdiklady. Bu kanunçuluk geçen tomus referendumda tasdiklenen konstitusiýon üýtgetmeler toplumynyň bir bölegidir. Täze kanun taslaması öňkü döwlet başdutanlaryna we olaryň maşgalalaryna jinayet ýa-da administratif jogapkärçiliklere garşy ömürlük eldegirmesizlik hukukunu berýär. Şeýle-de olary saklamak, tutsak etmek, barlamak we soragy çekmek bolmaz. Ekete kadadan çykma dönüklük jinayetidir ýöne bu işi ilki döwlet dumasy, ýokary we konstitusiýon sudlary tasdiklamalydyr. Häzirki kanunçuluk öňkü prezidentlere diňe iş başyna wagt edilen jinayetlere garşy eldegirmesizlik berýär. Şol bir wagtyň özünde döwlet dumasy eks-prezidentlere parlamentiň ýokary palatasynyň ýagny federasiýa geňeşinden ömürlük oryn berýän beýleki bir kanun taslamasynyň hem birinji maslahatyny tasdiklady. Bu wezipe hem olary eldegirmesizlik bilen öpçün edýär. Täze eldegirmesizlik üýtgetmelerini egerde haçan ol işden aýrylanyna Putin'i gorumağa niyetlenen çäreler hökmüne baha berilýär. ABŞ prezidenti Donald Trump ýokary dereceli federal kiber howpsuzlyk resmiýetini işden boşatdy. Ol prezidentin giň aýran galplyk baradaky öňe sürmelerini ret edip 2020-nji ýylyň prezident saýlawlarynyň howpsuz bolanyny aýdypdy. Trump Christopher Krebs'i işten boşadýanlygyny 17-nji noýabrda Twitter'da ýygnan etdi. Prezident Krebs'in ýolbaşlyk edýän agentliginiň saýlawlaryň howpsuzlygyny aýdan beýanatynyň gaty ýalňyşdygyny aýtdy. Trump'ın ýazan tweetleri ölen adamlara ses berdirilenligi, synçylaryň saýlaw merkezlerine goý berilmänligi, saýlaw enjamlarynyň ýalňyşanlygy baradaky delilsiz öňe sürmeleri salgylanyp saýlawlarda köpçülükleýin biýdirgünçülüklerin we galplygyň bolanlygyny öňe sürdi. Twitter saýlaw galplygy baradaky bu aýyplama jedelli diýip bu tweete derrew bellik goýdy. Krebs'in işden kowulmagy Trump'ın saýlanan prezident Joe Biden'ın ýeňişini ikrar etmeýän wagtyna hemde saýlawyň galplygy barada delilsiz aýyplamalara dowam edýän pursatyna gawat gelýär. Gullugyň başdutany hökmünde Krebs saýlaw infrastrukturalaryny daşary ýurt gatnaşygyna we galplygy garşy gorumak üçin iş alyp baran ýokary dereceli resmiýetleriň biri boldy. Geçen hepde beren beýanatynda bu agentlik 2020-nji ýyl saýlawlarynyň Amerikanyň taryhyny iň howpsuz saýlaw bolanyny aýtdy. Türk parlamenti Azerbaýjan bilen Ermenistanyň arasyna Russiýanyň araçlygyna gazanylan ulaşyga gözegçilik etmek üçin goşny bermek çözgüdünü tasdiklady. Prezident Recep Tayyip Erdoğan Azerbaýjanyň meýilleşdirilýän gözegçilik merkezine goşny bermegi teklip edenden soň parlament 17-nji noýabrda bu çözgüdü kabul etdi. Türkiýe bölünüp aýrylan Dağlyk Garabag sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etniki ermeni güýçleriniň arasyna 6 hepde dowam eden çakmaşyklarda Azerbaýjany goldady we geçen hepde gözegçilik merkezini döretmek üçin Russiýa bilen memoranduma gol çekdi. Çölgüt merkezi Türk eskerlerinin ve rayet golduğunun iyi verilmeğine bir yıl ıhtiyar veriyer. Olur Azerbaycan'ın keskitlen yerine uğradılır. Döwlet ýetirilgenäki Anadolu agentligine görä çölgütde gödäwçilik merkezine bilelikdäki Türk-Rus goşunynyň iýi berilmegini Azerbaýjanyň haýyş edenligini utalýar. Şeýle-de çölgüt iýi beriljek goşunynyň we ýardymyň wagtyny we göwrümini keskitlemekde Erdoğan'a giň ygtyýar berýär. Rus resmiýleri Ankara'nın gatnaşygynyň gödäwçilik merkeziniň Azerbaýjan toprağındaky işleri bilen çäklenjekdigini, Türk parahatçylyk goraýjylarynyň Dağlyk Garabag'a girmejekdigini aýtdylar. Ukraina soňky 24 sagatyň dowam COVID-19 bilen bagly täze rekord 256 ölüm hasap aldy. Jemi helak bolanlaryň sany 10112 adama ýetdi diýip ýurdun saglyk ministri 18-nji noýabrda aýtdy. 18-nji noýabrda Ukrainada 12496 täze COVID-19 hadisesi resmi taýdan hasap alyndy. Olardan 529 medisina işgärine we 535 çağa keseli ýokuşdy diýip Maksim Stepanow aýtdy. Soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainada 1668 adam COVID-19 alamatlar bilen hastahana yerleştirildi. Yurt boyunca umumi hadisaların sanı 570.153